Kembali Radio Yunisia di program
Mutiara Iman.
Bersama Ustadz Afi Syaher.
Masih seputar akidah dan masih di dalam Arkanul Iman, Rukun Iman yang kelima, Al-Imanu Bil-Yawmil Akhir, beriman kepada hari akhir. Malam hari ini kita menjelaskan tentang 10 tanda kiamat, atau termasuk 10 tanda besar, 10 tanda kiamat besar, Al-Qiyamah Kubra. Karena beberapa pertemuan yang lalu, kiamat terbagi menjadi dua. Ada kiamat Sughra yang kecil, ada kiamat Kubra. Al-Qiyamah yang kecil dibagi menjadi tiga. Ada yang sudah terjadi, ada yang sementara terjadi, dan ada yang akan terjadi. Kemudian kiamat besar jelas belum terjadi dan pasti akan terjadi. 10 tanda yang pernah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beberapa bagian banyak dijelaskan para ulama tentang tanda-tanda tersebut. Bersumber dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengambil dari rujukan dari dua kitab. Yang pertama, Ta'liq Mukhtasar Al-Kitab Lum'atul I'tiqad, yang dikarang oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Kemudian kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Ibnu Katsir rahimahumullahu ta'ala, yang berjudul An-Nihaya Fil Fitan Wal Malahim. Antum bisa merujuk nanti lebih lengkapnya. Kalau dijelaskan secara detail ini panjang, namun saya ambil garis besarnya saja. Dan beberapa nas yang mendukung, beberapa dalil yang menguatkan tentang penjelasan dari tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat besar, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam salah satu firman-Nya di dalam surat yang ke-47, surat Muhammad, ayat yang ke-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاءَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهُ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاءَةَ, maka tidaklah yang mereka tunggu melainkan hari kiamat. Anta'tiyahum baghtah, kata Allah, yang kedatangannya kepada mereka itu secara tiba-tiba. Baghtah maksudnya adalah munfaja'ah, secara tiba-tiba. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqad ja'a asyratuha, karena sesungguhnya telah ada atau telah datang tanda-tandanya. Makanya asyrat, syurut, atau asyratus sa'ah, tanda atau alamat kiamat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, fa'anna lahum idha ja'athum dhikrahum, maka apakah faidahnya bagi mereka, kesadaran mereka, apabila hari kiamat sudah datang. Artinya semuanya yang memberikan manfaat itu sudah enggak ada faidahnya lagi. Ya, mau mengatakan beriman, mau bertobat, itu semuanya telah finish. Artinya sudah tidak berlaku lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berangkat dari ayat ini disebutkan hadis yang sudah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, ketika salah seorang sahabat sedang berbincang-bincang di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah keluar, apa yang sedang kalian bicarakan? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami sedang membicarakan kiamat. Maka Rasulullah mengatakan, kiamat tidak akan muncul, tidak akan terjadi kecuali muncul 10 tanda. Inilah yang dimaksud dengan al-qiyamah kubra, ya, kiamat yang besar. Belum terjadi dan pasti akan terjadi. Sangat mungkin terjadi. Dan ini adalah salah satu di antara mafatihul ghaib, perkara-perkara ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diberikan tanda. Hanya diberikan tanda. Apa saja tandanya? Salah satunya disebutkan bahwa khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Siapa itu dajjal? Yaitu seorang yang datang pada hari kiamat dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Keluarnya dajjal menjelang hari kiamat ini banyak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini ijma kaum muslimin atau ijma para ulama tentang bahwa dajjal ini adalah salah satu di antara tanda kiamat dan dia akan muncul. Makanya ikhwani wal akhwat rahimakumullah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa di dalam salatnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 588 di dalam sahihnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di antara antum yang belum hafal ini, wajib dihafal ini. Kalau enggak kena fitnahnya dajjal nanti. Dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari adab jahannam. Pertama. Yang kedua, wa min adzabil qabri, dari adab kubur. Berlindung yang kedua. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan ya, berlindung artinya dari keburukan dajjal. Jadi empat perlindungan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa ini sebelum salamnya beliau di dalam salatnya. Ya, ini merupakan sunnah doa ini dibaca, bahkan ada sebagian ulama mewajibkan doa ini dibaca sebelum salam. Jadi saya ulangi bahwa dajjal adalah seorang yang akan datang nanti, ya, menjelang hari kiamat dan dia mengaku sebagai Tuhan. Di dalam satu buah riwayat disebutkan bahwa dajjal ini akan keluar di akhir zaman di antara kota Syria dan Irak. Dan ia berdakwah kepada semua orang untuk menyembahnya. Artinya orang-orang berdakwah kepada orang-orang agar kemudian mengajak mereka untuk menyembah dirinya. Maka tidak sedikit di antara orang-orang yang kemudian mengikuti dakwahnya dan menjadi pengikutnya. Kemudian dajjal ini dia akan berjalan di muka bumi sekehendak hatinya, mau kemanapun. Ya, dia akan masuk ke semua negara, semua kota kecuali dua, Mekah dan Madinah. Kecuali Mekah dan Madinah, maka dajjal ini tidak bisa memasukinya. Dalam satu buah riwayat disebutkan bahwa akan dijaga oleh malaikat. Dijaga oleh malaikat, ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 1880. Dan dalam riwayat lain bahwa kedua kota suci ini memiliki 7 pintu dan pada setiap pintunya dijaga oleh 2 orang malaikat. Dijaga oleh 2 orang malaikat sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari-nya. Kemudian yang selanjutnya, dia akan melakukan fitnah ini, hadirin sekalian rahimakumullah, selama 40 yauman, selama 40 hari. Disebutkan dalam riwayat sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sejumat, dan sisanya sama seperti hari biasanya. Jadi kondisinya demikian. Kemudian dajjal ini memiliki ciri. disebutkan dalam riwayat tertulis di antara kedua matanya, ya, tulisan kafara dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab yang hanya bisa dibaca oleh setiap muslim mukmin, tulisan ini. Kemudian, dan fitnah Dajjal ini besar sekali, ya, sangat besar sekali. Makanya kenapa Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari fitnah Dajjal ini, karena memang fitnahnya sangat besar sekali. Tidak sedikit diantara orang-orang yang menjadi pengikutnya. Berkaitan tentang sifat Dajjal ini, Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis nomor 2937, dan di dalam Sunan Abi Daud hadis nomor 4319. Disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man sami'a bihi fal yan anhu wa man adrakahu falyaqra 'alaihi fawatiha suratil kahfihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a bihi falyan anhu wa man adrakahu falyaqra'u 'alaihi fawatiha suratil kahfi." Siapa yang mendengar tentang Dajjal, hendaknya ia menjauhinya. Dan siapa yang mendapatinya, hendaklah dia berlindung dengan membaca permulaan surat Al-Kahfi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian berkaitan tentang sifat Dajjal, Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, hadis nomor 3439, Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha laisa bi'awar." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak a'war. A'war itu maksudnya buta sebelah matanya. "Ala innal masihad dajjal a'warul aini al-yumna." Ketahuilah sesungguhnya Dajjal sebelah matanya yang kanan itu buta. Maksudnya buta salah satu matanya yang sebelah kanan. "Ka'anna," dikatakan Rasulullah SAW, "ka'anna ainahu inabatun tawfiyatun." Ya, matanya seolah-olah seperti buah anggur yang nampak keluar. Seperti apa bayangannya? Wallahu ta'ala alam, ya. Ya, seperti itu. Ya, seperti matanya seolah-olah seperti buah anggur yang nampak keluar dari posisinya. Jadi sifat ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam satu buah hadisnya. Kemudian Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa atau Isa bin Maryam setelah ia turun dari langit. Jadi yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sahihnya, hadis nomor 2244, dikatakan, "Yaqtulu ibn Maryama ad-Dajjalu bibabilut." Kata Rasulullah SAW bahwa Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal ini dari pintu Lut. Lut itu nama sebuah tempat. Jadi yang membunuhnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan itu sifat yang disebutkan banyak di dalam hadis-hadis, ya, tentang fitnah Dajjal ini. Ya, Dajjal ini bisa menyembuhkan orang semua penyakit, bisa menghidupkan orang yang mati. Ya. Artinya banyak orang yang terkena fitnahnya, termasuk mengaku dirinya sebagai Tuhan, berdakwah agar kemudian orang-orang menyembahnya. Dan dia akan mati nanti, dibunuh oleh Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Itu ciri tanda kiamat besar, yaitu keluarnya Dajjal. Yang kedua, hadirin sekalian rahimakumullah, khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Ya, salah satu di antara tanda kiamat besar adalah keluarnya Ya'juj, Ya'juj dan Ma'juj. Ini susah nyebutnya ini. Ya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Berkaitan tentang hal ini, Allah Subhanahu wa taala pernah menggambarkan di dalam salah satu ayatnya di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-94 sampai dengan 97. Dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Dzulqarnain. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharja ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda?" Kata Allah, mereka berkata, "Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, orang-orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepada dirimu supaya kamu membuat dinding di antara kami dan mereka?" Kalau antum mau lebih spesifik, bisa baca dalam tafsirnya Ibnu Katsir atau Ibnu Jarir At-Tabari, kisahnya tentang bagaimana membuat dinding yang memisahkan. Ya, kisahnya Dzulqarnain dan kisahnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian di dalam ayat yang ke-95, qala ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Dzulqarnain mengatakan, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Maksudnya Ya'juj, antara manusia dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian di dalam ayat yang ke-96, atuni zubaral hadid, berilah aku potongan-potongan besi, idza sawa bainas sadafaini qalan fuhu. Kata Allah, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, maka qalan fuhu, dikatakan bahwa berkatalah Dzulqarnain, tiuplah, maksudnya suruh tiup besi yang sudah dibakar. Hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrig alaihi qitra. Kata Allah, ya, hingga apabila besi itu sudah menjadi seperti api memerah, kemudian dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas tersebut. Ya, persis kisah ini kayak lagi membuat bangunan, ya. Maksudnya perlindungan. Famastata'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula membolongi atau melobanginya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Kahfi tadi, bahwa diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini setiap harinya menggali dinding tersebut. Menggali, ya, artinya mereka terkurung. Jadi Ya'juj dan Ma'juj, ya, dinding yang dibuat Dzulqarnain tadi itu adalah untuk mengurung mereka. Sehingga salah satu kerjaannya Ya'juj dan Ma'juj ini, dia menggalinya, melobanginya setiap hari untuk bisa keluar. Sehingga ketika mereka melihat cahaya matahari, mereka berkata, pulanglah dan esok kalian sudah bisa membukanya. Kemudian tetapi esok harinya ternyata lubangnya itu bertambah menjadi semakin kuat. Kemudian hingga ketika saatnya sudah tiba, mereka akan keluar dari dinding tersebut dan semua orang lari ketakutan. Jadi manusia semua lari ketakutan dan berlindung di mana saja, ya, mereka bisa berlindung, hingga kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan yang namanya naghaf. Naghaf ini sejenis ulat. Naghaf namanya, sejenis ulat. Ya, memang dalam hadis disebutkan naghaf. Ya, sejenis ulat yang hinggap di punggung mereka dan kemudian langsung membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ini disebutkan di dalam An-Nihaya fil Fitan wal Malahim di dalam halaman 155 oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak, ada yang menyebutkan sampai melebihi jumlahnya manusia. Maka di dalam riwayat dikatakan sehingga mereka ketika mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman yang selamat dari keganasan perbuatan mereka, Ya'juj dan Ma'juj tadi, dan mereka keluar dari tempat persembunyiannya ketika mereka tadi lari takut berlindung manusia ini, maka semua manusia menemukan di antara satu jengkal tanah pun kecuali penuh dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jadi setelah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setelah manusia keluar dari persembunyiannya, maka tidak didapatkan kecuali satu jengkal di antara tanah dia menemukan yang namanya bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ini luar biasa. Seperti apa gambaran spesifiknya wallahu taala alam. Ya, ini di luar batas kemampuan manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui secara apa yang seperti apa nanti kondisinya. Tapi gambarannya kurang lebih disebutkan di dalam beberapa riwayat demikian. Ya. Ya, maka kisahnya sebagaimana Allah cantumkan tadi di dalam surat Al-Kahfi tadi. Itu diantara tanda ciri-ciri tanda kiamat besar. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya khuruju ad-dabbab. Dabbah. Binatang melata. Keluarnya binatang dari perut bumi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml. An-Naml surat yang ke-27 ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan tentang peristiwa ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naml ayat yang ke-82, wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh. Coba lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, maka kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi. Allah melanjutkan, tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami, artinya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya di dalam masalah ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa para ulama hadis menyebutkan tidak ada hadis yang sahih tentang tempat keluarnya dan yang berhubungan dengan bentuknya seperti apa, itu tidak ada yang menyebutkan hadis yang sahih. Artinya binatang melata seperti apa itu bentuknya, itu belum didapatkan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keadaan ini. Ya, hanya saja di dalam ayat ini menjelaskan secara umum, secara global demikian. Wallahu ta'ala alam, zahir makna yang terdapat di dalam ayat yang tadi disebutkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-82, bahwasanya binatang yang keluar dari perut bumi ini dia akan berbicara dan memberi peringatan kepada umat manusia bahwa kebinasaan dan azab itu sudah hampir tiba. Ya, kebinasaan, kehancuran dan azabnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah hampir tiba. Ini zahirnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir demikian. Namun tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang di mana tempat keluarnya dan seperti apa bentuknya, itu tidak ada yang menyebutkan di dalam hadis yang sahih. Jadi artinya pembahasan hal yang demikian memang tidak banyak para ulama yang membahas tentang dabbah ini. Binatang melata yang keluar dari perut bumi, seperti apa dan di mana, wallahu taala alam. Kemudian yang selanjutnya, tanda kiamat selanjutnya, tanda kiamat besar yang selanjutnya, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Berkaitan tentang ini Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan di dalam salah satu firman-Nya di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-158. Di dalam surat yang ke-6, surat Al-An'am ayat yang ke-158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah." Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan para malaikat. Au ya'tiya rabbuka au ya'tiya au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Kedatangan kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka atau kedatangan Tuhanmu atau kedatangan sebagai tanda-tanda Tuhanmu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha." Lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari datangnya sebagai tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu atau dia yang mengusahakan kebaikan dalam masa imannya, dan katakanlah tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu hal yang demikian. Maksudnya di dalam ayat ini adalah artinya tempat terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Ya, artinya ini ayat ini menunjukkan Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya adalah maksudnya disinilah peristiwa nanti terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Artinya keimanan seseorang pada waktu itu atau orang yang belum sempurna keimanan ingin menyempurnakan udah enggak ada manfaatnya lagi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya hadis nomor 4636, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taquma as-sa'a hatta tatlu asy-syamsa min maghribiha." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Fa idza tala'at min maghribiha amanan nasu kulluhum ajma'un. Dan kata Rasulullah, apabila telah terbit dari tempat tenggelamnya, semua orang itu akan beriman. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa yauma idzin la yanfa'u nafsan imanuha. Dan ketika itulah iman seseorang tidak akan bermanfaat lagi bagi dirinya sendiri. Lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang belum beriman sebelumnya atau ia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya itu enggak akan bermanfaat. Kalau sudah muncul matahari dari tempat tenggelamnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis nomor 3703, "Man taba qabla tatlu asy-syamsi min maghribiha taballahu alaihi." Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Otomatis yang bertobat nanti setelah munculnya matahari dari tempat tenggelamnya tidak akan diterima. La yuqbal. Maka kesempatan sekarang hadirin sekalian rahimakumullah, mumpung ini matahari masih normal. Mumpung. Ya. Artinya Allah masih berikan kesempatan kepada kita pagi hari untuk bisa menikmati bangun tidur masih melihat sinarnya matahari dari tempat sesuai terbitnya. Jadi kalau kalian bangun tidur sudah tidak normal lagi tempat terbitnya, sudah enggak akan bermanfaat lagi antum mau mengucap apapun bertobat, mau nangis darah sekalipun. Ya, mau memohon-mohon atau kemudian mau merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan amantu, saya beriman, sudah tidak ada manfaatnya lagi yang namanya keimanan dan tidak ada lagi untuk bisa menyempurnakan kekurangan iman yang sebelumnya mungkin kita tidak miliki. Ya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara terbit matahari, tanda kiamat terbitnya matahari dari tenggelamnya.
Mutiara Iman
bersama Ustaz Afi Syaher.
Radio Unisia, Radio Media Umat.